I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. Og denne gangen så skal vi skal reise litt i tid. Vi skal tilbake til en av de første FN-operasjonene som ble igangsatt, og da er vi plutselig i Korea. Og sammen med meg her nå så har vi Arvid Fjære. Velkommen til deg, Arvid.
Takk for det.
Ja, Korea, det er jo ganske lenge siden. Men, altså, du kom fra Larvik, fortalte du rett før vi begynte her.
Ja, fra en mindre gård ovenfor Larvik, nærmere Lågendalen.
Hvordan var forholdene i Lågendalen da du var liten?
Det var jo for så vidt en etterkrigstid da. Jeg er jo født i 32, var 8 år når det som da ble 2. verdenskrig begynte.
Hvordan var det å ha barndommen under krigen?
Det var sikkert som det var å være en guttunge på landet. Vi merket ikke noe dramatisk egentlig til krigen. Vi hadde noen episoder selvfølgelig med bombefly og bombing både i Larvik og Sandefjord. Spesielt Sandefjord, ja. Og ellers var det å være på en bondegård og gjøre de ting som en guttunge blir satt til å gjøre. Jeg gjette om sommeren og var i fjøs og røske høy og sånn om vinteren.
Sånn var det. Krigen slutta jo, og du holdt på med ditt, holdt jeg på å si.
Ja, det slutta jo i 45, altså. Og det var jo en fin tid. Da fikk vi lov å reise til byen, til Larvik, og vi fikk være med på flere sånne arrangementer som med hjemmefronten kom fra skauen, og vi avduket jo, eller det var jo snakk om minnesmerker og stor preken i Hedrum kirke. Og ja, i det hele tatt, det var en, som vi har hørt om, en gledestid som vi også merket, vi fra landet.
Skal vi hoppe litt grann? Hva ble ditt forhold til forsvaret, sånn utenom krigen?
Ja, altså, jeg var jo så heldig at jeg fikk artium i Larvik, på Larvik Høyre Allmennskole. En liten ting der. De aller fleste av mine kamerater, skolekamerater, og det var å komme på hvalfangst. Dette var i den store hvalfangsttiden, hvor de gikk ut kokerier, spesielt fra Sandefjord, fra Larvik, Tønsberg. Jeg fikk ikke det med meg. Jeg fikk gå på skolen, og det er jeg i dag veldig glad for. Så hadde jeg den ideen eller tanken at det måtte være fint å bli ferdig med militærtjenesten med en gang etter at jeg hadde vært russ, kan du si. Så jeg søkte om å komme inn i forsvaret, komme inn på i militæret da, som vi sa, høsten 51, og ble innkalt og møtte til tjeneste IR3 på Kongsberg, i Heistadmoen, og ble da umiddelbart, så å si, sendt til rekruttskole på Ulven, syd for Bergen. Der hadde vi da en 3 måneders rekruttskole, og så ble vi plukket ut til å bli sendt til utskrevet sersjantkurs, som det heter, USK, som foregikk da i Kristiansand på Gimlemoen. Dit kom vi like før jul, altså i 51. Og så ble vi da året nest, altså i 52, til ut på sommeren. Det ble ca. 6 måneder da, for tjenestetiden den gangen var jo 9 måneder. Og så kommer det du spurte om, Korea. Det kom en dag litt ute i tidlig vår, var det vel, eller et oppslag i brakkegangen på Gimlemoen. Og der var det at forsvaret søkte etter deltagere til feltsykehus i Korea. Det var da brutt ut krig mellom Nord-Korea og Syd-Korea. Det var Nord-Korea som hadde angrepet Syd-Korea da. Og der skulle da FNs land delta for å bekjempe, du kan si, kommunismen. Altså Nord-Korea var jo da, det var jo dette med at de delte jo den halvøya som het Korea. En del var jo da til Russland og Kina. Satte en grense langs den 38. breddegrad, som da ble kalt demarkasjonslinje.
Og det var grensen mellom kommunistene i nord og, skal vi si, demokratiske sør, for ja, å helt si det enkelt.
Akkurat sånn var det. Og så angrep jo da Nord-Korea, som var kommunistinfluert, og til et uforberedt Syd-Korea, og de hadde så å si fritt leide nedover i hele halvøya, helt ned mot Busan. Nå heter det Busan for øvrig. Da var det at de Forente Nasjoner med vår kjente leder Trygve Lie, han gikk ut med en appell til samtlige stater i Forente Nasjoner om hjelp til å møte kommunismen, jeg kan si det en nordhæren eller kommunisthæren om du vil. Og da meldte Norge seg inn og ville jobbe på, hva skal vi si, på helsesektoren, og ble da akseptert som deltaker med et feltsykehus med kirurgisk avdeling.
Et såkalt mobilt feltsykehus, ikke sant, som kunne flyttes rundt da?
Nettopp. Og forkortelsen for det, kjenner du, det er MASH. Mobile Army Surgical Hospital.
Og du meldte deg på noe du hadde lyst til å bli med, med på dette her.
Det oppslaget, vi tittet jo på det vi rekruttene der. Da. Og søren, det så moro ut, det så fint ut. Det, Korea, men hvor er det en da? Ja, det er langt bort i Asia et sted. Vi visste altså ikke egentlig hvor det var en gang. Men vi krysset vel av på en liste da, at vi var interessert i å være deltakere. Og vi dimitterte fra Gimlemoen. Jeg reiste hjem til gården vår, ble gårdskutt resten av sommeren, og begynte å lure på, ja, jeg kom inn på lærerskolen forresten, og fikk en vikarpost i jobb i Hedrum Sparebank i Larvik, og var lærervikar på en skole like ved der, på Nanset skole i Larvik. Så en dag så kom det et brev ifra Forsvaret, som sa at jeg var plukket ut som deltaker til dette feltsykehuset da, til Korea. Og det lovet en svarkonvolutt, som jeg bare skulle legge en kryssa på en slipp, og så sende tilbake. Den var til og med ferdig frankert. Det gjorde jeg, sa ikke noe hjemme. Jeg visste jo hva reaksjonen ville være på det. Og så gikk det et stykke tid igjen. Så kom det en melding om at jeg skulle fremstille meg for statslegen i Larvik. Han het for øvrig Willoch, og jeg tror det var slik at han var i slekt med, eller var samme familien som vi senere fikk som statsminister. Jeg møtte opp der, bussen om morgenen, og gikk til denne statslegens kontor og fikk stikk i nakken. Jeg var her to stikker, det var tre ganger. Alt i alt så skal jeg visst nok ha fått 19 stikk.
Vi snakker om vaksiner, det
tenkte du. Vaksiner, ja. Akkurat. Vaksinasjoner, ja. Og det var alt ifra kramp og stivkramp og malaria og ja, og ja, 19. Og jeg kom hjem. De lurte jo fælt av far og mor hva jeg skulle til byen å gjøre. Så sa jeg, det noe som har med militær å gjøre, så. Og jeg kom hjem i litt sånn, nesten sagt, ruset tilstand. Og de lurte på, ja, nei, det kom eksos inn i den der bussen, den gamle bussen vi hadde. Så jeg ble litt bilsjuk, så jeg fikk lov å gå og legge meg da. Hadde det vært i dag, så hadde jo med foreldrene mine slått store alarm, for da hadde jeg vel trodd at jeg hadde blitt ruset og dopet. Så var det gjort. Jeg var ferdig vaksinert, og så kom det da enda en skriv, eller konvolutt, et brev fra Forsvaret, at nå var det, altså nær sagt, point of no return. Hvis jeg sa ja nå var jeg klar til å reise, da var jeg tatt ut og ferdig. Da måtte jeg være klar for å møte opp til tjenesten mot Korea, eller til Korea. Og det skjedde, og da var det en høst, det var blitt høst, jeg tror vi var nærmere november. Så sier jeg en høstkveld, det var i potetopptaringen, så sier jeg i Bryggerhuset, vi hadde ikke flyttet inn i Framhuset enda da, både i Bryggerhuset om sommeren, Framhuset ble pusset opp i Marlegen, gulver og vasket og stod i. Så sier jeg, da vi hadde spist om kvelden, så sier jeg, jeg skal til Korea, jeg. Mor sto borte ved ommen, borte ved skorsteinen, husker jeg, og skvatt til Korea. Er det ikke der er krig, da? Jo, sier jeg, det er en krig der. Ja, du skal vel ikke dit? Jo, jeg skal nok det, men det er ikke noe farlig, for vi skal være på et feltsykehus som ikke er, vi er ikke oppe og skyter. Ja, det ble jo stor oppstandelse. Men bror min, som var 6 år eldre, han sa, dægen, det der hørtes fint ut. Han ville gjerne reist han også, kanskje. Vel, det gikk jo den veien at, og grunnen til at ikke jeg hadde fortalt om dette mer hjemme, det var jo at jeg visste jo reaksjonen, og den kom jo, men nå var det liksom for sent. Og, ja, jeg vil ikke si trass, men nå var det ikke noe point of return, som sagt. Så jeg tror det var rundt 5.-7. november. Møtte opp i Oslo på Røde Kors, og der i Parkveien. Og der begynte da, vi fikk uniformer og noen opplysninger om hva dette var for noe, og tid vi skulle reise, og hvordan vi skulle reise, og alt mulig rart. Vi lå vel to-tre netter på søstrene Larsens pensjonat i, der nede i, ja, der hvor Aker Brygge er omtrent, eller bortenfor der. Så kom dagen, da vi skulle reise til Fornebu, vi ble kjørt i buss ut til Fornebu, og der sto det en, jeg tror det var det som de den gangen kalte en Skymaster vi skulle reise med SAFE, South American and Far East, som da ble redigert, kan du si, av Bråten. Der sto det et svært fly med 4 propeller. Og fløy oss da om kvelden bort til Sola flyplass. Vi ble lagt inn da på Sola Strandhotell. Unge Arvid, han hadde aldri bodd på hotell før. Så det var store opplevelser. Og morgenen etter så var det da satt kurs nedover mot Europa. Vi skulle egentlig ha flyttet til Roma, men så var det dårlig vær, så vi ble liggende i Zürich. Og neste morgen så var det videre, og da fløy vi, tror jeg, til Alexandria. Det var jo slik at Bråten brukte samme fly og samme mannskap på hele turen. Det var derfor måtte de ha hvile ordentlig om natta, og flyet måtte etterses før vi kunne dra med samme fly og samme mannskap morgenen etter. Men en ting som jo var opplevelse igjen, det var jo at de hadde greid, de som liksom var foresatte på turen nedover, vi var jo da et fly fullt av deltakere til det norske feltsykehuset i Korea. Og vi hadde selvfølgelig med oss offiserer og sykesøstre. Så fikk de ordnet en tur ut til pyramidene. Om kvelden i mørket, i måneskinn. Tenk på en opplevelse for en... Jeg var 19 år. Nei, jeg var 20. Unnskyld. 20 år. Hadde ikke vært i utlandet overhodet. Hadde aldri flyttet noen gang. Og fikk disse opplevelsene. Så bare videre neste dag da, over... Ja, det var jo over mot India. Så var det til Siam, eller Bangkok. Dit fløy Bråtens safe. Der snudde flyet. Og der fikk vi igjen overnatting da. Og fikk en liten sightseeing i den byen dagen etter. Før vi fløy med noe som heter CAT, Civil Air Transport, til Tokyo. Og dit kom vi jo da også med, i mørke, tror jeg det var, i hvert fall sent på dagen. Og der sto det da militære lastebiler, GMC-er, 3-tons, eller var det 3,5-tons? 3,5-tons lastebiler. Med presenning over selvfølgelig, men vi skulle jo sitte inni der og ble... lempa inn i der, og den durte i vei, og da var vi altså i Korea. Det var jo mørkt og dårlig vei, og vi lurte jo fælt på dette her. Og jeg husker så godt en liten episode da jeg visste jo ikke at vi da nesten var fremme, men det kom en sånn knattring, akkurat som mitraljøse. Vi hadde jo skutt med mitraljøse i militæret. Og jeg hørte den knattringa, så viste det seg at vi kjørte over en sånn bru hvor det lå planker med sprekker, eller med sprekker mellom plankene. Og det knattret akkurat som med mitraljøse når lastebilen kjørte over den brua. Men da var vi også fremme. Da var vi fremme i leiren, som da het Normers. Og der var vi, ble vi innlosjert da. Ble tatt imot av noen andre deltakere der. Og innlosjert. Jeg var tatt ut til vaktsoldat. Det var i vaktteltet at jeg ble innkvartert sammen med andre som jeg da begynte å bli kjent med. Da bare noen av de hadde vært på samme fly, noen hadde kommet før, og noen kom etterpå. Og vi ble da etter hvert organisert i en liten vaktstyrke på 10 stykker. Og vår oppgave var da å kontrollere all inn- og utpassering i leiren, i det vi kalte hovedporten. Der hadde vi en bom. Der hadde vi en mur av sandsekker, og vi hadde et vakttelt. Nå begynte det å bli høst, og det ble etter hvert veldig kaldt. Når vi var på vakt om natta, da hadde vi oljefyring han svenske om, som vi kalte det, også i det teltet, det samme som vi hadde i sovet, eller der vi bodde.
Ja, for dere bodde i telt, det var forlegningen.
Det var forlegningen. Når vi måtte våkne om morgenen, har sagt, så fikk vi jo se hvor vi var inn. Vi kom i mørket og hadde ikke sett, ja, jeg hadde jo ant at det var, og vi hadde jo konturene av masse telter, store telter bortover. Men det viste seg da at det var jo sykehuset, sykehusteltene. Det var forlegninger til offiserer, til sykepleiere. Vi hadde noe som heter motorpool, og der, det var litt lenger opp. Og vi så jo, ja, det var jo teknisk, vi hadde et svært elektrisk aggregat, blant annet, som laget strøm til leiren og til sykehuset da, selvfølgelig. Og der begynte vakttjenesten. 2 timer vakt og 4 timer fri.
Så det var rett på? Det var ikke noe...
Ja da, det var rett på. Vi lærte, når vi møtte noen, så skulle vi rope et passord. Og vårt passord som vi lærte da var munnen, skulle vi rope. Og da måtte vi, den andre som ble ropt til vi møtte, si... Kursadong, tror jeg det var. Det er mulig, det ikke er helt riktig, men det var altså, det er 2 små byer, tror jeg, i Korea, som de brukte som anrop og svar. Og var ikke det, så skulle vi faktisk skyte. Det slapp vi jo. Nå var vi i full tjeneste. Den bestod av da de som hadde ikke var på vakt. Vi måtte stille hver morgen, klokka 8 var vel, og heise det norske flagg på flagg der hvor det var et sykehusflagg, og der hvor det var et Korea-flagg. Og det måtte vi gjøre under honnør, vi som var i vakta. Vi sto i grunnstilling, og jeg tror vi presenterte gevær gjennom flagget gitt til topps. Og den samme seremonien hadde vi. Klokka 17 kanskje det var, når flagget skulle fires. Det vi som da ikke var på vakttjeneste. Så vi var gjerne en 4-6 stykker, tenker jeg. Vakten den bestod altså da i å, der nede i, ved hovedporten, ved den bommen, stoppe alle biler, stoppe gående, skrive opp nummeret på bilen, og vi skulle spørre hvor skal du hen. Og jeg tror det var et stikker litt kort for det, altså, at han skulle det. Men ambulansen, når de kom, de begynte da å komme om ettermiddagen, eller kvelden. Vi var altså 2 stykker på vakt. Det var en koreansk tropp, kan man vel si. Det var vel en 40 stykker eller noe sånt. De hadde sitt eget telt også der i leiren. Og de spiste jo da, de fikk jo koreansk mat. Nei, ja, de fikk mye ris og... Men jeg tror det var veldig populært for de soldatene å være der enn å være i krigen. Vi var dobbeltvakt, kan du si, natt og dag. I hovedporten så hadde vi en par andre steder hvor det også var vakt også om dagen, og det ble forsterket om natta med flere vaktposter rundt. Leiren var jo... på en måte inngjæret. De hadde såkalte spanske ryttere, piggtråd, beslått bukker, og vi hadde skyttegraver, og det var vaktas oppgave å inspisere de og sørge for at de til enhver tid var i orden. Og om natta så skulle vi også ha en patrulje rundt med Da hadde vi enda en koreaner med oss, en soldat, og han skulle være med på runden. For det var jo da, det var altså koreanske vakter som sto rundt. Vår oppgave var altså å beskytte leirens område, inspisere forsvarsarrangementene, piggtråd og skyttegraver. Men vi hadde også satt opp et sinnrikt vaktsystem, så det var jo enkelte netter vi fikk sove hele natta. Og det var enkelte dager vi også hadde fridag. Det var vakttjenesten. Når det var stor pågang av pasienter, altså sårede da, det var jo slik der vi lå. Vi skulle ligge så nær fronten som det var forsvarlig. Vi skulle ikke nå oss av fiendens artilleri. Men så vi lå vel cirka en mil på det nærmeste fra frontlinjen. Når de begynte å gå ut med patruljer og bruke artilleriet om kvelden, det begynte så å si hver kveld, så hørte vi det begynte å smelle, dunke, kanondrønn, og vi så lysglimtene fra munningsflammene. Det så vi sånne glimt oppe i synstranden, og oppover der mot den 38. breddegrad var da, opp mot grensen, kan du si, til Nord-Korea. Vi var jo heldige med, altså jeg var i det som het fjerde kontingent, hadde ingenting med etternavnet mitt å gjøre. Hver kontingent bestod av nesten 100 deltakere, og tidsrommet vi var der var 6 måneder. Vi kom også, jeg da kom ned i november, og kom jo hjem igjen i, jeg tror det var i juni, var det blitt juni da. Og like etter, er det ikke, vet du det, 29. eller 27. juni, tror jeg den såkalte våpenhvilen ble inngått. Altså da ble de endelig enige om å slutte å skyte. Altså da ble det våpenhvile. Men ikke fredsavtale, det er det faktisk ikke enda. Men da ble det jo stille, og jeg var kommet hjem, og det ble jo spøkt med at ja, det var først når du kom hjem at det ble fred der nede, eller rolig der nede, ja.
Merket dere noe til selve krigen? Var det sånn at dere kunne, eller at dere dro nærmere fronten, for eksempel?
Ja, på disse dagene da vi hadde fridager, så var det veldig lett å haike for soldater med, når vi gikk bort på veien, hovedveien som gikk oppover der. Der går vel en motorvei i dag i år, tenker jeg. Nei, altså nå etterpå bygd. Fin trasé, men det var jo en krigszone det også da. Og vi haiket faktisk opp mot, så vi så frontlinjen og så forlegningene, eller skyttegravene, hvor de fra første linje lå i skyttstillinger og ferdig til å skyte, og siktet hadde sin siktelinje mot fronten, altså mot Nord-Korea. Men vi var ikke i direkte kamp, men vår følelse av krigen, det var jo sårede. Det kom soldater altså da direkte fra frontlinjen. Når det hadde vært patrulje om kvelden og natta, så kom de gjerne litt ut på natta, kom ambulansene. Hadde det vært intenst og det hadde vært mye skyting og sånn, så kunne det være flere. Men det kom da, de soldater, da var liksom den fordelingen som vel skjer ved frontlinjen, altså samleplass heter det vel, når sårede blir og legen sorterer ut. Vi fikk jo da sårere som hadde først og fremst granatsplinter i seg, og som var såret av skuddet, som skulle opereres. De ble sendt så lenge vi hadde kapasitet til å ta imot dem.
Var det sånn at det var fullt noen gang, at dere måtte sende dem videre?
Ja. Ja, akkurat det vet jeg ikke. Det ble vel kanskje... Jeg tror de greide å liksom kommunisere, si at nå nytter det ikke å sende flere hit. Vi hadde jo felttelefoner. Og så, da hendte det jo da, når det var full trøkk på sykehuset, det var jo røntgen, og så var det jo inn på operasjonsbordet, og så var det post-operation, altså etterpå operasjon, og der skulle det ikke være mer enn cirka 3 dager. Jeg tror det var, da skulle de videre sydover. Når de var gode nok til å tåle helikoptertransport. Vi hadde jo helikopterplass på sykehuset, eller i leiren da, hvor det kom helikopter hvor bårer var montert utenpå helikopteret. Så de som skulle fraktes, de lå da i en båre montert på siden hver side av helikopteret. Og ble fløyet sydover mot sykehus, helt ned til Pusan.
Var det sånn, vi har jo sett denne TV-serien som heter MASH.
Ja.
Var det omtrent sånn?
Den er ganske god, den greia det gjort sånn litt morsom da, og det var, vi hadde det ikke morsomt, men det er klart vi hadde jo vårt liv, vi hadde et velferdshus, det var det eneste i hele, jeg tror Sydkorea, i leire, alt rundt, altså hele området, alle områdene var jo rasert, krigen hadde jo faktisk gått over der 4 ganger, tror jeg. Helt til MacArthur, var det han het?
General MacArthur, ja.
General MacArthur rødde opp og jagde de, så det ble den stilliks, eller de forholdene som det nærmest er den dag i dag, med 38. breddegrad som demarkasjonslinje. Og vi hadde sånne kameratkvelder, eller leirkvelder. Vi hadde 2 barer, vi hadde Sergeants Club. Der var det fra menige og sersjanter. Mens det var Officers Club. Der var det da som det ligger i det, offiserer og søstre.
Altså, dere var jo på en måte underlagt amerikansk styre og amerikansk regime.
Helt korrekt. Vi var i 8. armé.
Og da er det jo et klasseskille mellom offiserer og øvrige.
Vi var i underlagt 8. armé, og vi hadde 8. armés reglementer, og vi hadde 8. armés forpleining. La på meg en par kilo, jeg minst der nede. Fin mat, eller mye sukker. Sukker i kaffen, for eksempel. Ja.
Var det sånn at dere traff mange andre nasjoner også? Dette var jo en FN-operasjon, så det var jo mange med.
Ja, visst. Det er i grunn et interessant spørsmål, eller leder meg til å fortelle om akkurat det med besøk, fordi det var vel en av de få leirene som det var damer i, hvor det var hundkjønn i. Og du vet, det visste jo soldater fra rundt omkring i de andre leirene. Så vi fikk jo mye besøk ut på... Ja, fra 4 til 6 og 6 til 8 vakta, ja, også fra 8 til 10. Så kom det soldater fra, det var australiere, det var belgiere, det var Commonwealth Division, det var tyrkere. Ja, det var flere deltakernasjoner som ville inn og besøke Og det var jo gjerne da Sarsens klubb de kom inn i da, vet du. Og vi hadde da fått, og dette hadde utartet, slik at det ble for mange, og de var jo flinke til å drikke øl. Det kom noen grupper, 4-5 stykker og sånn, for de hadde jo håpet å få se, hva skal vi si, en kvinnelig soldat, sin sykesøster, som de kanskje kunne få se. Men det var jo et besøk i leiren da. Så sier vi, kom det en forordning om at ingen må slippe inn i leiren som ikke kjenner noen, som ikke skal besøke noen som de kjenner, og som må hentes ned til vaktpunktet og fikk ansvaret for den besøkende. Og hvis noen ikke hadde det, og ikke kjente noen, så fant de på det lure da, vet du, og så sier, ja, men jeg kjenner jo deg. De skal du gå av. Ja, jeg går ikke av før klokka 8 jeg nå. Ja, da går jeg med deg i leiret, spanderer jeg øl på deg.
Ok, så du ble på en måte leid, innleid?
Jeg ble ikke alkoholiker likevel, også, men det ble lettvint å føle, eller ja da, ja, ja.
Var det sånn at dere også måtte bistå på selve sykehuset?
Ja,
altså,
det var det jeg var innom nesten i sted. Det var når det var disse store innrykkene, så trang de hjelp på sykehuset. Da måtte vi vaske hendene og gå til henne, sagt. Vi fikk på oss sånne handsker, og vi skulle da assistere ved siden av, litt tilbake fra operasjonsbordet, men vi skulle liksom da hente ting og overta ting. Jeg husker dette her med amputasjoner. Noen var så uheldige at de måtte amputere arm eller bein, eller huet beholdt de jo som regel da. Og det gjorde vi i vakta litt rampete. Fordi det var ikke bare at det var greit når vi var alene, eller altså var assistent, men vi var også innom sykehusteltene på denne patruljen som vi hadde om natta, sammen med en koreaner. Og hvis det da var så hadde vi en dyp grøft ved siden av sykehusteltet, utenfor sykehusteltet. Og der slang vi da ned det som var amputert av blodige ting og sånn, så slo vi på bensin nedi der, og så kremerte det, kan du si. Og det skulle vi ha koreanske soldater til å være med og se på. Og de var livredde, eller de fryktet slike ting. Og det verste var jo hvis de kom i nærheten av en båre med en død på. Da var de helt ville, liksom. De var veldig redde, for det må ligge noe i religionen, eller i kulturen til de der. Neida, vi var ofte, vi assisterte, og så var vi jo sånne, hva skal vi si, prøvde å snakke litt med de som lå nyoperert og la det ligge der litt, og kunne gå inn og føre en samtale med de og trøst. Ja, si at vi prøvde å trøste de det, og snakke med de, og nå skal du snart videre, og så videre, da. Men det var jo mange språk å forholde seg til, så det var jo engelsk det gikk på, selvfølgelig.
Hva tenkte du om det i dag? Altså, du sitter da og prater med noen som er nylig krigsskadd og er i en skrekkelig situasjon, og så er det deg de har å snakke med.
Ja, du vet, det som det ligger i dette her, det er jo at jeg var altså da 20 år. Jeg ble myndig der nede. For myndighetsalderen var da 21 år. I ettertid så har jeg skjønt, det er klart at du blir jo liksom mer voksen etter hvert og forståelse, men det er klart, det gjorde jo inntrykk. Det gjorde jo inntrykk på en av det som jo... Men vi hadde også noe ved sykehuset som har vært å nevne og fortelle det om. Det er at vi hadde noe som heter outpatients, utepasienter, altså hvis det var muligheter på sykehuset, altså plass eller kapasitet da, så kunne vi også, tok de inn sivilbefolkning, altså de syke og de som hadde hørt ut så ulykker og barn tok vi også inn til behandling så lenge vi maktet, lenge sykehuset maktet og ikke fortrengte soldater på dagtid og sånn, så var det, kom jo også kom, og det var det jeg skulle si om å gjøre inntrykk. Da, jeg husker en gang det kom en pappa sa, det kom en far bærende med en unge som hadde vært bort på en mine. Det gjorde inntrykk. Han begynte liksom å skjønne filleren for krigeren og faenskap. Altså det er jo en stygge greier. Skjønte det, jeg så den faren bære denne ungen inn i sykehuset der. Men han var jo glad til å få behandlet ungen da, selvfølgelig. Og det var outpatient, og så hadde vi... Ja, det var noe annet, men det er ikke noe å snakke om.
Det gikk jo over. Du ble jo ferdig, som du sa, etter et halvt års tid, og så ble dere sendt hjem igjen.
Ja, og det var virkelig fint lagt opp. Vi hadde ved headquarters, så altså var det en... han var vel løytnant, som da hjalp oss med å legge opp hjemreisen. Og den var sånn at vi måtte være hjemme innen, jeg tror det var 3 måneder. Og da kunne du legge opp en verdensomseiling, det var flere som reiste da over til Amerika. Og du kunne gjøre stopp både, på enkelte steder. Selve hovedbilletten, den var jo betalt. Men hvis du fant på noe som var ekstra, så måtte du betale selv. Og vi hadde jo tjent opp noen penger, så vi var jo ikke blakke når vi reiste hjem. Jeg reiste hjem sammen med en som heter Eilif Jørgen Ness. Han var også i vakta. Og vi la opp hjemreisa sammen. Vi stoppet først i Tokyo, par netter, så reiste vi videre til Thailand, ja, til Bangkok. Der var vi, der vi hadde vært innom på nedturen. Og så tror jeg vi fløy da derfra til Roma. Denne kameraten min, han Ness, Eilif, han hadde nemlig vært i Italia, og han kunne litt italiensk. Og så var vi blakke. Og så var det bare da å komme hjem til vi landet på Sola flyplass igjen, og hjem til Fornebu da. Det var altså da i, som jeg sier, tror det var i begynnelsen av juni.
Hvordan var det å komme hjem da? Fikk dere noen mottagelse? Ja, eller hvordan var følelsen av å være hjemme?
Ja, det var jo stas det da, vet du. Og han hadde vært i Korea, det ble liksom sagt. En episode som er litt, jeg vet ikke hva jeg skal kalle den. Den er ikke komisk, eller den er rørende. Den er rørende, er vel ordet for det. Vi hadde jo et bedehus hjemme i bygda vår, der jeg kom fra. Og der var jo mye sånn, hva skal vi si, eller religiøst seremonier. Og det ble bedt for meg der, at jeg måtte komme dit. Jeg fikk høre det etterpå, altså.
Ja, det virker som det, ja, det virket da, du kom jo hjem.
Jeg kom. Helt riktig, ja, hvis jeg blir bønnhørt. Nej, och så kom det ju lite i lokalavisen och lite en liten spalt där och sån om artikori och ja, så det var stas när jag kom hem.
Hvis du kunde reise tilbake og snakket med han 19-20-åringen som hadde meldt seg til Korea, ville du gjort det igjen?
Ja, jeg hadde vært da samme situasjon at jeg visste ikke hva Korea var, så sånn og sånn, men hadde jeg vist alt jeg vet nå, så hadde jeg absolutt sagt ja. Så det er et fantastisk tur jeg har vært på når jeg sitter og snakker om dette her nå, og memorert dette her, så dukker jo minner opp i kø. Så det var en for livet mitt, og det er sagt, den nytten jeg har hatt av Koreakrigen, den har vært verdifull for meg i mitt liv, altså. Absolutt.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.